Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Ctihodný Ján Pavol II. Bude 1. mája 2011 blahorečený.
Vážení poslucháči, toto je správa dňa, avšak nebude v našom spravodajstve jediná. A okrem spravodajstva sa aj v dnešný piatok zamyslíme nad liturgickými čítaniami na nastávajúcu nedeľu. Príjemný večer a nerušené počúvanie vám z Ríma prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Riaditeľ tlačovej kancelárie Svätej stolice Páter Federico Lombardi vydal dnes 14. januára o 12. hodine vyhlásenie týkajúce sa termínu blahorečenia ctihodného Božieho služobníka Jána Pavla II. Vyhlásenie bolo zverejnené v nadväznosti na dnešné promulgovanie dekrétov pápežom Benediktom XVI. A znie:
Slávnosť beatifikácie ctihodného Božieho služobníka Jána Pavla II., Karola Vojtilu, sa bude konať vo Vatikáne 1. mája 2011, druhú veľkonočnú nedeľu, nedeľu Božieho milosrdenstva, a bude jej predsedať pápež Benedikt XVI.
Svätý Otec dnes napoludnie schválil promulgovanie dekrétov týkajúcich sa troch zázrakov, mučeníctva a hrdinského stupňa čnosti piatich Božích služobníkov. Spomedzi všetkých sa vyníma zázrak pripísaný príhovoru ctihodného Jána Pavla II. Kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas k tomuto povedal:
Iste, dekrét o zázračnom uzdravení sestry Marie Simon Pierre Normandovej, pripísaný príhovoru veľkého pápeža, vydaný niekoľko mesiacov po jeho smrti, bude mať najväčší ohlas v cirkvi a vo svete, v prospech veľkej povesti svätosti a znamení pápeža Vojtilu. Tento dekrét otvára cestu k jeho blahorečeniu.
K výnimočnosti kauzy Jána Pavla II. Monsignor Amato poznamenal:
Musím povedať, že tento prípad mal dve zvýhodnenia. Prvé sa týka pápežskej výnimky oslobodzujúcej od čakacej doby 5 rokov, stanovenej k začiatku procesu. A druhé zvýhodnenie, rýchle napredovanie kauzy preto, že nebola zaradená na čakaciu listinu. Avšak, čo sa týka presnosti a správnosti postupu, neboli žiadne výnimky či úľavy. Prípad bol spracovaný ako každý iný, sledujúc všetky kroky predpísané legislatívou Kongregácie pre kauzy svätých.
Aj riaditeľ tlačovej kancelárie Svätej stolice Páter Federico Lombardi sa vo svojom pravidelnom editoriáli pre Vatikánske televízne centrum zaoberá dnešnou promulgáciou dekrétu o zázraku, ktorý je pripisovaný príhovoru ctihodného Jána Pavla II.
Pápežskou promulgáciou dekrétu o zázraku na príhovor Božieho služobníka Jána Pavla II. Sa otvára cesta k jeho blahorečeniu. Cirkev uznáva, že Karol Vojtila dal znamenité svedectvo a príklad kresťanského života. Je priateľom a obhajcom, ktorý pomáha ľuďom na ceste obrátenia sa k Bohu a stretnutia sa s ním.
Avšak to mimoriadne, čo priťahuje dnes našu pozornosť, pokračuje Páter Lombardi, nie sú natoľko skutky Jána Pavla II., ako jeho duchovné bohatstvo, jeho viera, jeho nádej, jeho láska. Jeho skutky sú obdivuhodné pre skutočnosť, že sú výrazom hĺbky a autentickosti jeho vzťahu s Bohom, jeho lásky ku Kristovi a ku všetkým ľudským bytostiam, počnúc chudobnými a slabými, ako aj jeho nežným synovským vzťahom s Ježišovou matkou.
Pamätáme si na jeho hlboké a dlhotrvajúce sústredenie v modlitbe, na jeho túžbu oslavovať a ohlasovať Ježiša, vykupiteľa a spasiteľa ľudstva, aby bol poznaný a milovaný mladými po celom svete. Spomíname si, s akou láskou sa rozprával s chorými a trpiacimi, ako navštevoval ľudí, ktorí najviac trpeli hladom a nespravodlivosťou. A nakoniec spomíname si na neho v jeho trpezlivej a najvlastnejšej skúsenosti osobného utrpenia, choroby, prežívanej vo viere, pred Bohom a pred nami. Jeho život a jeho pontifikát boli poznačené zanietením za to, aby svet, v ktorom žil, svet našej dramatickej histórie na sklonku tisícročia, spoznal upokojujúcu a inšpirujúcu veľkosť Božieho milosrdenstva, ktoré tento svet tak potrebuje. Preto prežívame radosť zo slávnostného blahorečenia práve v ten deň, v ktorý, podľa jeho želania, celá cirkev obracia svoj pohľad a svoju modlitbu k Božiemu milosrdenstvu.
Vatikán. V zozname nových blahoslavených môžeme nájsť napríklad aj profesora Giuseppeho Toniola, zakladateľa každoročného sociálneho týždňa talianskych katolíkov. Bol laikom, manželom a otcom, profesorom na univerzite v Pize. Žil na prelome 19. a 20. storočia a bol vrcholným predstaviteľom sociálneho katolicizmu v Taliansku.
Ďalšími významnými postavami spomedzi nových blahoslavených sú reholné sestry z Bosny a Hercegoviny, ktoré boli zavraždené z dôvodu nenávisti voči ich viere. 5 reholníc z Inštitútu Cér Božej lásky podstúpilo brutálne mučenie v dňoch od 15. do 23. decembra 1941 len preto, že boli reholnými sestrami a venovali sa službe deťom a chudobným. Blahoslavenou sa stane aj ctihodná matka Antónia Mária Verna, zakladateľka Inštitútu lásky nepoškvrneného počatia v Ivre, ktorá žila na prelome 18. a 19. storočia. Ďalšie dnes podpísané dekréty sa týkajú heroických čností Taliana Antónia Franku či Nemca Francesca Mariu della Croce Jordan, zakladateľa Salvatoriánov. Novými blahoslavenými budú aj americký kňaz Nelson Baker, španielský mladík Faustino Pérez Manglára a nakoniec Brazílčanka Francesca di Paula di Gesù.
Vatikán. Benedikt XVI. Dnes prijal rezignáciu biskupa Jozefa Adamca z dôvodu veku. Monsignor Adamec, pôvodom Slovák, pôsobil v americkej diecéze Altoona Johnstown a 13. augusta 2010 sa dožil kanonického veku 75 rokov.
Narodil sa v meste Bannister v Michigane v USA ako syn slovenských rodičov, ktorí sa do USA vysťahovali z trenčianskej župy. Za kňaza bol vysvetený 3. júla 1960, dňa 17. marca 1986 bol vymenovaný za biskupa spomínanej diecézy. Vysvetil ho vtedajší prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov, kardinál Jozef Tomko. Biskup Adamec aktívne pracoval vo viacerých americko-slovenských organizáciách. Bol predsedom Združenia slovenských katolíkov v USA a jeho biskupským moderátorom. Aktívne sa zaujíma o život cirkvi na Slovensku, ktorú mnohorako podporuje. Taliansko. V Castel Gandolfe sa dnes skončilo medzinárodné stretnutie členov z hnutia Focolare, na ktorom sa zúčastnilo 547 kňazov z celého sveta. Súčasne s týmto podujatím prebiehalo i medzinárodné stretnutie reholníkov žijúcich spiritualitu hnutia. Zo Slovenska sa na tomto stretnutí, ktoré malo charakter duchovných cvičení, zúčastnilo 11 kňazov. Medzi nimi bol aj dekan teologickej fakulty v Košiciach, Anton Konečný, ktorý nám povedal.
Chodívame takto každý rok na stretnutie v januári. Je to zároveň aj určité odlúčenie sa od sveta, aby sme prežili to slovo Pána Ježiša, poďte na osamelé miesta, odpočíňme si trochu, usilujeme sa tam prakticky žiť evanjelium, čiže tu žiť to bratstvo, znášať sa navzájom, rozumieť si navzájom, niesť radosti, ale aj ťažkosti jeden druhého. Zároveň máme aj určitý systém tohto rodinného života kňazi v takých spoločenstvách, v jednotlivých diecézach, v krajinách a tento život potrebuje aj oživiť. A teda ideme k prameňom, čo nám zanechala v tejto charizme Chiara, čiže Boh skrze Chiaru.
Nasleduje zamyslenie na druhú nedeľu v cezročnom období. Pripravil ho Andrej Krivda, kňaz Košickej arcidiecézy, ktorý študuje liturgiu na Pápežskom liturgickom inštitúte svätého Anzelma v Ríme.
Milí priatelia, na vyobrazení Ježišovho ukrižovania od Matiasa Grünewalda je vedľa kríža vzpriamená postava Jana Krstiteľa. Ján nie je poznačený bolesťou ako Mária a ostatné postavy, ktoré stoja pod krížom. Ani nezapadá do atmosféry strachu a smrti. Je zobrazený v postoji svedka. Pozorovateľ má pocit, že sa díva priamo na neho a chce mu niečo povedať. Ukazovák pravej ruky má vystretý ukrižovanému. Pod rukou sú napísané jeho slová: Hľa, baránok Boží. V tomto tmavom momente tak premieňa svojim svedectvom temnotu na svetlo. Už od začiatku Ježišovho života sa Ján Krstiteľ predstavuje ako interpret tejto udalosti ukrižovania, ktorá sa na prvý pohľad zdá byť všetkým iným, len nie zjavením Boha, ktorý sníma hriechy sveta. Počas adventného obdobia sme počuli jeho volanie: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Počúvali sme jeho výzvu na obrátenie na správnu cestu, vzdialenú od bezprávia a útlaku. Sledovali sme aj jeho pochybnosti o Ježišovi, keďže nezodpovedal predstave, ktorú si Ján vytvoril o Mesiášovi. Evanjelium nasledujúcej nedele nadväzuje na udalosť krstu Pána, ktorú sme slávili pred týždňom. Spoločnou témou je opäť Kristovo zjavenie. Tento raz nie skrze otcov hlas, ale prostredníctvom svedectva človeka, Jána Krstiteľa, ktorý teraz už o Ježišovom mesiášskom poslaní nepochybuje. Nie ľudská sympatia alebo bystrosť, ale sám Boh mu dáva spoznať Mesiáša. Sám Ján hovorí: Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. Ján spoznáva veľkosť a svetosť toho, ktorý k nemu prichádza. Spoznáva, že kráča k nemu syn Boha, Boží syn v zástupe hriešnikov a kajúcnikov. Krstí ho ako ostatných a tak znovu s pokorou plní Božiu vôľu. Znamenie pri krste, ktorého je Ján bezprostredným svedkom, ešte viac umocňuje toto jeho vyslovené svedectvo o Božom synovi. Duch Svätý, ktorý zostúpil a spočinul na Ježišovi, zvýrazňuje jeho Božie synovstvo. Ján toto všetko vidí a preto svedčí. Prežíva naozaj vrchol svojho poslania a ohlasovania. Cíti, že ten, ktorého ohlasoval, je dnes tu. Prežíva naplno radosť z prítomnosti Boha. Úloha ohlasovať Krista a svedčiť o Božom synovi nebola len úloha Jána Krstiteľa. Každý kresťan, ktorý sa prostredníctvom krstu stáva Kristovým bratom či sestrou, je povolaný stať sa pre svoje okolie a dobu svojho života druhým Jánom Krstiteľom. On bol predchodcom Krista, my všetci sme jeho nasledovníci. V akomkoľvek životnom povolaní a poslaní máme možnosť svedčiť o pravde, ceste a živote. Nosíme v sebe pečať Krista a to musí v našom živote prinášať svoje plody. Akými prostriedkami sa nám to konkrétne podarí uskutočniť? Prvoradým nábojom nášho svedectva je naša snaha a zápal. Dať sa do ohlasovania a svedectva o Kristovi celý, tak ako Ján Krstiteľ. Nemenej dôležitou vlastnosťou je ostať pritom vždy na strane plnej pravdy. Pravdy, ktorá nezažmúri oči pred neprávosťou, ozve sa proti zlu, neznesie žiadny hriech. To je problém dnešného svedectva. Často nás premôže zbytočný strach, hanba, ľahostajnosť. Svedectvo o Kristovi musí byť na nás čitateľné, najmä z našich slov a skutkov. Správna reprezentácia Božieho Syna sa riadi heslom: Nehlásam seba, ale vždy len Krista. Aj v tomto nám je inšpiráciou Ján Krstiteľ. Sme len hlasom volajúcim na púšti. Na prvom mieste je vždy Kristus. Naše predstavy, egoistické túžby, skreslené názory a pohľady tu nemajú miesto. Nevyhnutným predpokladom nášho svedectva je osobné poznanie Krista, o ktorom svedčíme. Keď nie je niečo vnútorné a osobné, ostáva to povrchným. Nemôžeme potom ďalej rozdávať to, čo vlastne v sebe nemáme. Milí poslucháči, nasledujúca nedeľa je pre nás výzvou ohlasovať Krista ako Spasiteľa, ako Božieho baránka, ktorý sníma hriech sveta. V tomto dávaní svedectva sa naplňa poslanie kresťana, ako sa nakoniec naplnilo aj to Krstiteľovo. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Takto sa kresťan oslobodzuje od seba a smeruje ku Kristovi. Svojím umenšovaním sa tak nadobúda pravú zrelosť. Nie je to len obyčajná fráza, ale prijatie zodpovednosti v cirkvi a pred svetom.
Milí poslucháči, týmto dnes naše vysielanie ukončíme. Prajeme vám pokojný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.